jsem si vybrala dneska téma Bůh jako náš podíl, protože mě zaujaly verše z Numeri z 18. kapitoly, kdy řekl Hospodin Áronovi: v jejich zemi neodtržíš dědictví, ani ti nebude patřit podíl uprostřed nich. Já jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. A tak já bych se ráda na začátek pomodlila. Nebeský Otče, já ti chci moc poděkovat za to, že tě znám, že jsme tvoje děti díky Pánu Ježíši, který prostě nám otevřel cestu k tobě, a děkujeme ti za to, že i pro nás to platí, že my nemáme podíl tady na zemi, ale u tebe, Pane, v Božím království, a to je prostě úžasná věc. A tak tě chci prosit, aby si nám pomohl tomu rozumět, co to znamená pro nás. Jak žít prostě s tím, nebo podle toho, že nemáme svůj podíl tady na zemi, mezi lidmi tady, ale máme podíl v tobě, v Božím království. A tak ti děkuju za to, že nás vedeš a že nám dáváš rozumět tvému slovu. Amen.
Amen.
Takže mě to prostě strašně oslovilo, když jsem si uvědomila, že to platí i pro nás. Tohle to bylo pro kněze, že jo? Pro to kněžské pokolení, pro Árona i pro levíce. Platilo, že oni nedostanou díl toho území, který rozdělovali mezi izraelský kmeny, ale Bůh řekl: já budu váš podíl. Já budu vaše dědictví. A my jsme vlastně nazváni, že jsme taky kněžstvem, že Boha živého, takže to platí i pro nás. A když jsem si uvědomila, co to vlastně znamená, že Bůh sám jakoby se nám dává jakoby k dispozici, jestli tomu to můžu rozumět, tak mě to prostě, musela jsem nad tím přemýšlet a jsem za to Bohu vděčná, že se chce takhle dát prostě nám, lidem, jeho svou blízkost, svoje dary, prostě svou moc, svou lásku. A tak jsem nad tím přemýšlela a uvědomila jsem si, že vlastně není nic většího a cennějšího, co by člověk mohl získat do svého života, než to prostě mít Boží blízkost, mít Boha v sobě. Tam se vlastně mluví o dědictví a já jsem tak si říkala, dědictví, jak získá člověk dědictví? Když zemře někdo blízký z jeho rodiny, že jo, tak jeho majetek přechází na toho dědice, už na dítě, nebo na manžel, na manželku. A jak se člověk stane součástí rodiny, třeba bohatý rodiny, aby mohl mít nějaké dědictví? Jak se dostane jak člověk do nějaké rodiny?
Když je to narodí, nebo se to přivdal.
Jo, jo.
Nebo je adoptován.
A díky Bohu, my jsme vlastně, je napsáno, že díky Ježíši, že máme moc stát se Božími dětmi. My jsme prostě byli buď adoptovaní, že jo, nebo dalo by se říct, ale mně se líbí víc to, že jsme se znovu narodili, že nám Bůh dal milost, že jsme mohli jakoby ten život, který začal ne úplně dobře, z vlastní síly, tak vlastně jakoby skončil a narodil se nový život, kde můžeme žít znovu a líp s Bohem, prostě s tím vědomím pravdy, že víme, jak žít. Máme prostě návod v Biblii. Nemusíme už dělat chyby, když teda je děláme, ale prostě víme, jak z nich ven, jak si poradit v různých situacích a můžeme navíc prostě mít Boha u sebe. Jo. A mně se hrozně líbilo, když jsem pátrala na internetu, já si vždycky hledám nějaké obrázky, tak mě zaujaly tyhle dva obrázky, možná nevidíte. Na prvním je holubička, to znázorňuje, že Ducha Svatého. A to bylo zrovna u příběhu, kdy Pán Ježíš se nechal pokřtít a prostě Duch Svatý jako holubice se stoupil na něj. Takže díky Bohu, my když jsme se znovu narodili, díky tomu, že jsme přijali Pána Ježíše do srdce a narodili jsme se i z vody, jsme se nechali pokřtít, tak vlastně dostali jsme Ducha Svatého, ten je s námi a díky němu tak jsme vlastně pořád v kontaktu s Bohem. A ještě se mi hrozně líbil tady ten obrázek. Víte, co to je za ptáka tam?
Orel.
Orel je takový tmavý místo, prostě tmavá obloha, ale v tom je tam světlo. Prostě do toho tmavého místa, kterým je svět, svítí světlo Boží a my se můžeme vznášet jako ti orlové. Tak já, když jsem se modlila za, Zaloutíka, za tu jeho únavu, tak jsem zavřela oči a viděla jsem orla, který se vznáší právě pod takovýmhle mrakama, kde svítí slunce. Ale ten orel teda má bílou hlavu, tady ten nemá, nebo to není vidět. Takže věřím, že Luďko, že prostě budeš mít Bohu tu sílu, jo? Že je napsáno v Bibli, že kdo skládá naději Hospodina, tak nabývá nových sil a bude se vznášet jako ten orel, nemusí mávat křídlama, prostě jenom roztáhne a ta boží síla, boží láska ho prostě ponese a on se bude vznášet a bude mít radost z toho, prostě z té boží blízkosti. Takže může být něco většího, cennějšího, vzácnějšího než boží blízkost, láska a jeho přízeň. Já si myslím, že jsme získali prostě to úplně to top, to nejvíc, co může člověk vůbec jakoby získat tím, že jsme byli přijatí za boží děti. V téhle souvislosti jsem si vzpomněla na verše z Matouše ze 6. kapitoly 19 až 21. Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Tady zase jakoby, já to vidím prostě celou Bibli se táhne taková výzva k lidem, aby prostě hledali Boha, aby hledali to, co je nahoře, to, co nepomine, aby se lidé nevabrali v tom, co je tady na zemi, co prostě je pomíjivý a co nám dá tak zabrat, aby jsme to získali, že jo? Bohatství, prostě, já nevím, úspěch a pachtíme se, vynakládáme úsilí často na věci, které vůbec nemají tu trvalou hodnotu. A tady se píše něco o srdci. Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Náš největší poklad, který jsme dostali, je prostě boží blízkost, láska a jeho přízeň. Tam máme mít ten poklad, tam máme mít to svoje srdce. Naše srdce má patřit Bohu. Boží přítomnost v nás je ten největší poklad. Ale ďábel chce naše srdce zaměřit na jiné věci. On prostě nechce, aby jsme byli zaměření na ty boží věci. A tak nám podsouvá prostě majetek, slávu, úspěch, zážitky a další věci, kterými se snaží nás zaujmout, nalákat, aby naše srdce zaměřil prostě tímhle směrem, aby naše srdce nebylo zaměřené na Boha. Důvěřujte Bohu. Tady mám zase takový pěkný obrázek. Luděk může určitě vidět, co to je.
Petr, jak kráčel za Ježíšem. Ale to ví každý.
Já už se tady minulost to vzpomínám. Takže hledejte nejprve Boží království. Na prvním místě prostě. Co to znamená? Co to znamená, hledejte nejprve Boží království? Jak se to dělá? To by mělo být totiž to nejdůležitější pro nás. Samozřejmě, že se musíme zabývat i jinýma věcma, že musíme pracovat, musíme prostě se starat o rodinu. A tohle by vždycky mělo být prostě priorita. Mělo by vždycky to být tak, že Bože, prostě já tady teď jsem, teďka dělám nějakou práci, ale ty jsi pro mě ten nejdůležitější. Já chci teď mít srdce zaměřený na tebe. Jo, já děkuju za to, že prostě můžu třeba zrovna tady teďka dělat nějakou práci, která je užitečná, ale chci, abys ty tím byl oslaven. Vždycky by měl být jako Bůh ta priorita. Vždycky bychom na něj měli jako myslet, nebo v každý chvíli jako by se zaměřovat na něj. O těch starostech tady mám ještě jednou z Matouše 31 až 34, 6. kapitola. Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, co si oblečeme. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všecko potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si starosti. Ono se to lehko řekne, ale stává se, že nás ty starosti někdy dostanou. Ale právě v takové chvíli tak máme říct, Bože, teďka jako tu starost dávám tobě. Jo? Teďka třeba mě něco trápí, ale já s ním jdu za tebou, protože vím, že ty si nade vším a ty si s tím poradíš líp než já. Jo, prostě každé situaci jakoby se obracet srdcem k Pánu, protože on potom touží, on kvůli tomu nás vlastně zachránil, protože chce, aby jsme přicházeli k němu. A nejen s věcma, se kterým asi nevíme rady, ale prostě se vším. Bůh nás dobře zná, ví, co potřebujeme, líp než my. Důvěřujeme mu. Nemáme se trápit starostmi, o tom tady bylo už mnohokrát mluveno. Ale není to tak, že když zrovna mám nějakou starost, prostě něco mě opravdu tíží, může se to stát, prostě trápení s dětmi v rodině, těžký úkol, se kterým si nevím rady, a přepadnou mě starosti, tak to neznamená, že jsem špatný křesťan. Jo, neznamená to, že jsem selhal prostě ve víře, že zrovna mě přepadly starosti. Ale znamená to to, že když ty starosti přišly, tak přijdu s nimi před Boha prostě. Jo, řeknu, Bože, tady jsem, tohle mě trápí, ale já vím, že ty jsi větší a já ti věřím. Jo, o tom to je. Jo. To je prostě ten vztah s Bohem a ta důvěra, že On prostě je nade vším a že Mu na mě záleží. On nás povede a postará se o nás. Naše občanství je v nebesích. To je vlastně další takový, taková věc, která je vlastně napsaná v Novém zákoně. Ve Filipským 3. kapitole, verše 18 až 21 se píše mimo jiné taky, vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, který je mocen jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit. Takže naše občanství je v nebesích. Znovu tady prostě je takový ten odkaz už na to, co bylo ve starém zákoně. Já jsem váš podíl. Nebudete mít podíl na světě, ale prostě ve mně je ten podíl. Tady znova je to řečený jinýma slovama. Jako nemáme si zakládat na tom, co máme tady na zemi, ale prostě my, naše občanství je v nebi. A znova v Efeský, 2. kapitola, verše 13 až 22. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je uhelným kamenem sám Kristus Ježíš, němž se celá stavba spojuje dohromady, a roste ve svatou svatyni v Pánu. V něm jste i vy všichni spolu budování v Boží příbytek v duchu. Tady se něco mluví zase o Božím příbytku, o Božím chrámu a vlastně ten je tvořený Božím lidem. Vy všichni tady býteši, prostě jsme Boží lid, který Bůh si tady probudil, my jsme ta stavba, ten chrám, ve kterým Bůh je a kde vlastně se konají ty bohoslužby, ale to je, to jsme my tady. A náš ten uhelný kamen, který to zastřešuje, Pán Ježíš. A takových staveb po celém světě je mnoho, takových chrámů. Je to vždycky tam, kde se schází lidé, kteří Pána Ježíše milují, kteří ho chtějí poslouchat. A tam je Bůh mezi nimi, tam je uprostřed nich, jako v tom chrámu. To je ten Boží příbytek. Vztah s Bohem. Bůh nás zachránil proto, že už od začátku zamýšlel, když stvořil člověka, aby měli spolu vztah. On nechtěl, aby člověk byl někde vzdálený, on chtěl s ním komunikovat, chtěl prostě, aby se podíleli společně na nějakých věcech. A evangelium, který je obsažený v tom slově, tak v podstatě je o tom, že ten původní záměr, který Bůh měl s člověkem, díky člověčímu lidskému selhání prostě se nenaplnil, ale Bůh to tak nenechal člověka prostě v tom ztracení se, ale rozhodl se, že zasáhne a že připraví podmínky pro to, aby to mohlo být znova vráceno zpátky. Dal milost člověku, aby se znovu narodil do toho Božího obrazu, který měl být od začátku, aby prostě byl Božím milovaným dítětem, aby navázali spolu vztah, aby mohl znova být tím dobrým správcem těch věcí, kterým Bůh svěřil a společně s Duchem Svatým, aby prostě mohl plnit ty úkoly, který každý z nás má. A Bůh jednou udělá konec všemu tady a stvoří novou zemi a nový nebe, protože tak, jak to je teď, tak to není dobře, tak to původně Bůh nezamýšlel. Bůh to jednou znova prostě udělá celý načisto znova. Jo, ale on ještě teďka trpělivě prostě čeká, protože dává možnost lidem, aby se mohli obrátit. Mm-hmm. Protože jakmile jedno to skončí, tak už ta možnost nebude. Bůh stvořil člověka, aby s ním měl vztah. Člověk obraz Boží slávy zklamal. Neposlouchal Boha. Člověk začal důvěřovat svému úsudku, svým zkušenostem. Poslouchá svoje touhy a přání, dost často, který mu podsouvá i ďábel. A hříchy oddělují člověka od Boha. Přichází prokletí a trápení. Bůh jednou udělá vše nové a připravil záchranu pro člověka. Trpělivě čeká a dává čas k obrácení. Stejné poselství je obsažené ve starém i v novém zákoně. Když si čtu prostě ty proroky a vůbec všechno, tak vidím, jak prostě Bůh je pořád stejný. On má pořád stejný záměr a prostě k tomu všechno směřuje. Nic se mu z ruky nevymkne a všechno, co se děje, je v Božím plánu. A díky mu za to, že v tom plánu je záchrana člověka. Tady jsem nedávno slyšela takový zamýšlení, takovou otázku. Co myslíte? Proč si Bůh vybral pro ukřižování Pána Ježíše čas Velikonoc?
Protože Velikonoc to bylo předobraz, jakoby, co prožívali ti Izraelci v tom Egyptě. Tak to bylo předobraz toho, co se stalo jakože v budoucích časech v Kristu. To bylo takový předznamenání.
Protože Židé totiž mají svátek smíření. Jo, my dost často jakoby se zjednodušuje, když samozřejmě je to o tom, že Pán Ježíš zemřel za naše hříchy, že? Aby nám byly hříchy odpuštěny. Ale nejenom proto. To je jenom část, jenom kousek. A někdy se to tak jakoby zjednodušuje, že vlastně, aby nám byly hříchy odpuštěny, až jsme do nebe. Jo? Jo, ale je v tom mnohem víc, jak říkal Luděk. Je to prostě, zahrnuje to mnohem. Když jsem nad tím přemýšlela, tak mě došly spoustu souvislostí právě s Izraelci, jak vycházeli z Egypta. A je hrozně zajímavý, jak Bůh jakoby ty věci dělá, že on navazuje pořád jakoby na to, jak to říct, prostě co jednou už dal nějaký princip, tak je pořád se opakuje. Jo? Pořád ty věci jakoby se opakují a dávají smysl. Bůh nedělá nic chaoticky, jo? I když je svrchovaný, dělá ty věci po svým. Ale všechno jakoby má logiku a má smysl a co jednou řekl, co jednou jakoby dal princip, tak ten pořád platí. Proč ne svátek smíření? Já jsem třeba si nevěděla přesně, co to znamená, ten svátek smíření, co mají Židé, Jom Kippur. A je to vlastně jeden z nejvýznamnějších svátků. A je to vlastně, týká se to, já jsem to nevěděla. Tento den totiž odpustil Bůh Izrael zhotovení zlatého telete. A tento den se také Abraham obřezal a uzavřel tak smlouvu s Hospodinem. A připomíná se půstem a vlastně jde o to, že jako Bůh odpustil hříchy, jo, Izraelu. Takže právě jsem slyšela takovou zajímavou úvahu, vlastně proč si jakoby, jo, nevybral vlastně tady ten svátek smíření a to ukřižování. Jo. Ale jak správně Ludvík říkal, Pán Ježíš trpěl na kříži, aby nám mohly být odpuštěny hříchy. Samozřejmě, to je nespochybně. Na Velikonoce, to je vlastně, Izrael byl vyveden z otroctví z Egypta, že to je velký svátek, který oni si připomínají a velká věc, protože bylo to spojené s mnoha zázraky. A nejenom Židé poznali, že Bůh je živý Bůh, ale věřím, že i spousta Egypťanů si to uvědomila, že vlastně, jo, a i ty národy, které sledovali, co Izrael prožíval, co se s ním dělo, tak byli svědky velkého Božího působení a toho, že Bůh je skutečný, mocný a živý. Kdo přijme Pána Ježíše, je vyveden z otroctví hříchu, ďábla, z otroctví sobectví. Jsou tam určité podobnosti v tom, že vlastně už to, co se stalo Pánu Ježíši, když jakoby nastoupil tu svoji službu, když bychom to tak řekli, jakoby, že veřejně začal vystupovat, tak jestli si vzpomínáte, on se nechal pokřtít od Jana Křtitele a co se pak stalo?
Pak na něj se vstoupil Duch Svatý, ten ho vyvedl na poušť.
Jo, vedl ho na poušť. A kam vyvedl Bůh Izraelce, když vyšli z Egypta?
Poušť.
Na pouště. A co tam ti Izraelci prožívali na té poušti?
Pokušení. Zkoušky, no, spíš to tak lépe řečeno.
Oni neměli jídlo, že? No. Neměli vodu.
Egypťané zvládli.
No. A jak to bylo s pánem Ježíšem? Ten se taky postil, že? Měl co jíst a pít.
Jo, 40 dní.
A ďábel ho pokoušel, že?
A vstal.
Co?
Na poušti.
Na poušti.
Ano.
No. Určitá podobnost tam je. A co Izraelci, zvládli to?
Ne.
Nezvládli?
Moc ne.
A pán Ježíš to zvládl, že?
Amen.
Prostě pán Ježíš nám ukázal, že s Bohem, s Duchem Svatým, tyhle věci jdou zvládnout. Pokušení, hlad, žízeň, prostě jakýkoliv nesnáze, protože pokud je Bůh s námi, pokud to, a on, ale Bůh ale s Izraelci byl, on s ním byl, jenomže oni mu nedůvěřovali.
Oni neměli obřezané srdce. To, on to Bůh říká, jo, Hospodin vám nedal srdce.
Takže Bůh vedl Izraelce na poušť, že? A to stejné se stalo pánu Ježíši. A vlastně tady v Deuteronomiu, v 8. kapitole, verše 1 až 11, vlastně neustále, a vlastně to připomíná se to, i proroci to připomínají, i v Novém zákoně se to připomíná, aby si Izraelci vzpomněli, jak to bylo, když je Bůh vyvedl na poušť. Pamatuj na celou cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vedl těchto 40 let pustinu. Pán Ježíš po 40 dní, že? Aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci. Jestli budeš zachovávat jeho příkazy nebo ne. Pokořil tě, nechal tě hladovět a pak tě krmil manou, kterou si neznal, kterou neznali tvoji otcové. Aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj plášť se na tobě neobnosil, tvoje nohy neopuchly po těchto 40 let. Věz tedy ve svém srdci, že tak jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin tvůj Bůh vychovává tebe. To jsou úžasné slova.
To jsou.
Prostě Bůh tyhle věci musel dopustit, aby poznali, co je v jejich srdci. Oni museli projít tou pouští, museli prostě zažít ten hlad a žízeň, aby si uvědomili, že ve svým srdci nemají víru v Boha, že Boha vlastně neznají, že jsou slabí, že se nechají ovládnout tělem a že prostě hnedka začnou reptat, když chvilku něco nemají. A tohle je poselství i pro nás. A Bůh tady jakoby to vysvětluje. On jim to chce vysvětlit, proč to na ně dopustil. Mě to fascinuje, že to Bůh chce vysvětlit. Já jsem tě netrápil zbytečně. Já jsem to myslel s tebou dobře. Jako ten otec vychovává svého syna, tak já vychovávám tebe, protože tě mám rád.
Jistě. Mám s tebou nějaký
mysl. Jo, to je prostě úžasná věc. A to je slovo pro nás. Pán Ježíš po křtu, to už jsme si říkali, byl vyveden na poušť. A týká se to i nás. My taky někdy jsme vedení na poušť, do zkoušek, aby se ukázalo, co je v našem srdci. Je to kvůli nám, protože my sami to potřebujeme k záchraně a k očištění, aby jsme věděli, prostě uvědomili si, co v nás je špatně a mohli to vyznat. Aby jsme mohli prostě se očistit a mohli jsme být Bohu blízko, mohl s náma být. Pán Ježíš zkouškou na poušti prošel na výbornou. Díky moc za to. Je nám příkladem, že moci Ducha Svatého je možné zvítězit nad pokušením. Moci Ducha Svatého je možné naplnit Boží vůli. On naplnil Boží vůli, když byla hodně těžká. Ale díky prostě tomu, že byl Duch Svatý s ním a díky tomu, že znal svého otce, věděl, jaký je, rozuměl jeho srdci, tak dokázal naplnit takovou těžkou věc, že vlastně trpěl a nechal se zabít kvůli nám.
Porazil ďábla.
A to je přesně to, co my potřebujeme. Poznat Boží srdce, poznat to, jaký Bůh je, a potom prostě nám nebude za těžko plnit Boží vůli, jo. Je možné mít vztah s Bohem, rozumět mu. Mocí Ducha Svatého můžeme dělat i zázraky, uzdravovat, osvobozovat, pomáhat. Pán Ježíš říkal, že budeme dělat větší věci, než dělal on, jo. Ale je to jenom díky tomu, že on nám to umožnil, prostě přístup k těm zdrojům, k tomu podílu Bohu, k tomu dědictví prostě. Bůh má pro každého svůj plán a dává nám prostředky k jeho naplnění. Izraelci měli za úkol obsadit zaslíbenou zemi a očistit ji. a měli v ní žít jako boží lid, svědectví pro ostatní o živém Bohu. Věřím, že i to je náš úkol, prostě žít tady jako svědectví pro ostatní o živém Bohu. Bůh chce být se svým lidem. Proto naplnil, když postavili chrám, svoji slávu. Proto byl s nimi v tom oblakovém a ohnivém sloupu. Proto je provázel prostě, jo? Protože on chtěl být s nima. Oni se zalekli teda, když slyšeli, jak tam dřívá z té hory, že? Tak řekli, ať nám Bůh nemluví, ať nám mluví jenom u Ježíše. Ale to bylo jenom proto, že neznali Boha. Proto se ho báli. Kdyby znali jeho srdce, jak je dobrý, tak by se radovali z toho, že ho můžou slyšet. A úkol pro nás být Božím chrámem, očištěným Boží slávy a svědectví. Bůh se chce dát poznat člověku, o tom jsme mluvili, o tom je prostě celá Bible. Příběhu Izraele pro nás poučí. Bůh tam odhaluje svoje principy, svoje srdce a myšlení. A nestačí prožít zázraky a vidět Boha fyzickýma očima. Izraelci viděli spoustu zázraků, jo, to jak prostě ty rány v Egyptě, že jo, potom to, jak je zachránili, jak prošli tím mořem, že prostě zaplavilo to moře, zaplavilo ty Egypťany. Jak je Bůh neustále provázel, prostě šel před nima. Dali manu, jo, naprostý zázrak nevysvětlitelný, jo. A stejně jim to nestačilo, aby jako měli pevnou víru Boha. My potřebujeme právě přijmout Ducha Svatého, znovu se narodit a prostě být tím Božím dítětem, který má vztah, kontakt s Bohem. Potřebujeme, aby Bůh přebýval v nás skrze Ducha Svatého. A Bůh sám tohle nabízí. Chce být s námi, chránit nás. Abychom byli svobodní, abychom měli myšlení a rozhodování nezmanipulované ďáblem a svým egem. To je totiž strašně důležitý, protože je hodně o tom mluvil i ten vlastně v souvislosti s tím ten pan Markoci, o tom zahledění se do sebe, té soběstřednosti, protože tehdy člověk má ovlivněné myšlení a zmanipulovaný prostě ďáblem a tím egem a špatně vyhodnocuje situace, špatně se rozhoduje, dostává se víc a víc do nějaký sebelítosti, až to končí v depresích, ale pokud jsme zaměření na Boha, pokud ten náš podíl, naše srdce je v Bohu, pokud se na něj obracíme, vždycky, když jakoby zjistíme, že najednou jsme se zaměřili do sebe, tak prostě začneme se obracet k Bohu, tak tehdy máme myšlení a rozhodování nezmanipulované. Prostě vidíme nezastřeně, vidíme správně. Můžeme se správně rozhodnout. A tohle se mi líbí. Já jsem si teď četla proroka Ezechiela, k tomu se možná někdy vrátím, protože to je úžasný člověk. Jako. Ta jeho služba Bohu byla tak těžká. Jako. On nevím, jestli jste ho četli nebo víte, tak on nekázal jenom jakoby slovy, ale on musel jakoby to Boží slovo předvádět tím, co dělal. Dokonce někdy měl i nesměl mluvit. Jo. Bůh mu vzal řeč jenom prostě tím, že třeba ležel na boku, já nevím, půl roku, nebo strašně dlouho na jednom boku musel ležet a udělat si kulisy Jeruzaléma a předvádět tam ty bitvy a prostě, a oni se chodili na něj dívat, co tam dělá prostě, jo, a takový, jako, to je jako silný příběh, možná se k tomu někdy vrátím. Ale zaujalo mě, že hodně kapitol v Ezechieli končí slovy a poznají, že já jsem Hospodin. Všechno, co Bůh dělal, co dopouštěl, co se dělo, bylo za tímhle cílem. On chtěl, aby lidé poznali, že on je ten Bůh. Aby ho poznali a šli k němu. To je vlastně všechno, co Bůh dělá na téhle zemi, tak dělá za tímhle účelem, aby lidé ho poznali. Bůh vše dělá proto, aby ho člověk mohl poznat a být zachráněn. Tady mám takový obrázek, on měl Ezechiel takový zvláštní vidění, ale tohle není úplně přesně, nebo hlavně tak, jak on to viděl. Tam je to kolo v kole, jak se otáčí, to jsou takové zvláštní věci. To si přičtěte, to je fakt jako zajímavý.
Já nevím, kam používám.
Ale já věřím, že prostě to totiž někteří proroci viděli, že jo, Boží slávu, by bylo jich víc v Biblii. Ale ty věci, nebeský, tak asi nejdou tak popsat jako slovy. Každý to popisuje trošku jinak, každý to pochopil i trošku jinak a těším se, až jednou prostě ty věci uvidím na vlastní oči. Ale to je jenom, to znamená takový obrázek. Protože to je, je to zajímavé si to přečíst. Ale věřím, že si to nemáme představit tak, jak on to popisuje, ale prostě je to něco nadpřirozeného, něco zvláštního. Bůh dopustil těžké tresty na Izrael. Proroci je mnoho let dopředu varovali, aby se pokořili, o tom už jsme mluvili, že? Bůh ale zároveň říkal, že vše obnoví, napraví. V každém tom proroku je vždycky na závěr napsaný, že bude vše nové, že Izrael znovu bude povstane, bude prostě shromážděn, poznají svého Boha. Prostě Bůh ty těžké věci dopouštěl proto, aby se lidé vrátili k Bohu a Bůh potom všechno znovu prostě obnoví. Tady třeba v Ezechieli ve 43. kapitole, verše 9 až 12 je napsáno. Nyní ode mne daleko vzdálí své smilstvo a mrtvoli svých králů a já se navěky usídlím uprostřed nich. Ty, lidský synu, pověz domu izraelskému o tom domě, ať jsou zahambení pro své zvrácenosti a zaměří se na vzor. A jestliže se zahambí pro všechno, co spáchali, dej jim poznat uspořádání domu a jeho zařízení, jeho východy a jeho vchody, veškeré jeho uspořádání a všechna ustanovení o něm a tak dále. Toto je zákon domu. Celé jeho území na vrcholu hory kolem dokola je svatosvaté. Hle, toto je zákon domu. Tady se mluví o nějakém domu a je to vlastně jakoby nový chrám, který bude jednou prostě zbudovaný. Ale já věřím, že tohle všechno směřuje k tomu chrámu, kterým jsme my jako církev Boha živého. A je tady taková zajímavá věc, že celé jeho území na vrcholu hory kolem je svatosvaté. Ale toto je zákon domů. My jsme zodpovědní za to, aby jsme žili ve svatosti. Aby prostě Bůh mohl ten chrám naplnit. Aby mohl být mezi námi. To je totiž základ pro to. Něco se tady píše o zaměření se na vzor. Kdo si myslíte, že to je ten vzor? Tady se myslí ten dům teda, jakoby, nebo ten chrámový, ale já věřím, že se tím myslí ještě něco jiného. A sice, že vzorem pro nás je Pán Ježíš. Mm-hmm. On prostě naplnil svým životem to, co člověk Bůh očekává od každého člověka. Naplnit Boží vůli. Žít život tak, aby Bůh jim byl oslaven. Prokázat lásku lidem okolo. A my máme zaměřit se prostě na něj. Jo? Vyznat svoje hříchy, co jsme určitě každý z nás dělali, že jo? Pokáně děláme to pořád, protože nejsme bezchybní. A máme se zaměřovat na ten vzor. O tom chrámu Božím, o tom domu, už jsme mluvili, že to jsme my. Bůh chce být s námi a dal určitá pravidla pro to, aby to mohlo takhle fungovat. Tak, zase tady máme Ezechiele, 44. kapitolu, verši 1 až 5. Tady se něco píše zase o tom městě, vlastně o tom Novém Jeruzalému, o kterém se vlastně píše konec konců i v Janově zjevení. Je to na víc místech. A myslím, že i u Zachariáše. Ale myslím si, že si ani tak nemáme představovat jakoby město jako takový postavený, ale spíš jakoby nový pořádky. Jo? Něco nového, co jakoby Bůh nastolí právě to, ten chrám a ten, to město, to bude právě ta církev, to budou ti lidé, kteří se shromáždí vlastně k Bohu, kteří jednou budou navěky s ním. A tady se píše, toto mě přivedl zpět cestou bráně do vnější svatyně obrácené k východu. Ta byla zavřena, Hospodin mi řekl. Tato brána zůstane zavřena, nebude otevírána, a člověk do ní nebude vstupovat, protože skrze ní vešel Hospodin Bůh Izraela. Zůstane zavřená. Až na knížete. Sám kníže v ní bude sedávat, aby jedl chléb před Hospodinem. Přijde cestou z předsíně brány a stejnou cestou odejde. Pak mě přivedl skrze severní bránu před dům a hle. Viděl jsem, jak Hospodinova sláva naplnila Hospodinův dům. Tu jsem padl na tvář. Hospodin mi řekl, lidský synu, věnuj tomu pozornost. Pohled svýma očima a svýma ušima poslyš všechno, co ti povídám o všech ustanoveních Hospodinova domu a o všech jeho zákonech. Budeš věnovat pozornost vchodu do domu s veškerými východy ze svatyně. Mě tohle to zaujalo, protože jsem si uvědomila, že Bůh vešel do našeho nitra skrze Ducha Svatého. Nikdo jiný nemůže vstoupit, pokud je v nás Duch Svatý. Ale máme si dávat pozor na to, co pouštíme do svého nitra. Tady je napsáno něco o tom, že ty dveře mají být zavřený. Jo, že něco se píše o nějakých vchodech a východech a je důležitý, že a prostě aby ta brána nebo ten jakoby vstup do toho našeho nitra byl otevřený jenom pro toho knížete, kterým je Pán Ježíš. Jo. Nevím, jestli prostě já, když jsem si četla Ezechiel, mi to úplně prostě mi tam naskakovalo. Evangelium naskakovalo mě, co tam Pán Ježíš říká. Prostě všechny
tady. To tak je, ale tak je.
Pokud si budeme dávat pozor na to, co pouštíme do svého nitra, Duch Svatý nám pomůže ohlídat to, co z něj vychází. Máme zodpovědnost za to, co říkáme. Za to, co děláme. Za to, co z nás vychází. A víme sami dobře, že někdy si to nedokážeme pohlídat. A taky potřeba, aby Duch Svatý nám s tím pomohl. A je potřeba si hlídat to, co pouštíme do svého nitra. Tak, další Ezechiel. Tady ve 44. kapitole, verš 28, je tady zase to stejné, co říkal Bůh Izraelcům, Levitům, jako Aaronovi. Toto jim bude za dědictví. Já budu jejich dědictvím. Nedáte jim vlastnictví v Izraeli. Já jsem jejich vlastnictvím. To platí prostě pro nás. Nemáme si zakládat jakoby na tom, co máme tady na zemi. A netýká se to jenom hmotných statků, ale týká se to i nějakého třeba úspěchu, uznání, prestiže. Nevím, jo? Prostě to nemá být to, na čem si máme zakládat. Máme si zakládat, nebo radovat se z toho, že máme to dědictví, ten podíl v Božím království. Další zajímavý verš. Ezechiel 45. kapitola, verš 10. Budete mít spravedlivé misky vach, spravedlivou éfu a spravedlivý bat. Tady se to týká, dalo by se z toho usoudit jako šízení při obchodování. Ale já věřím, že to má širší dosah. Že se to týká toho, jak se díváme na sebe, na lidi okolo nás. Že někdy si, nebo aspoň já to prostě vidím na sobě, jo, že člověk jakoby sám sobě odpustí věci, které druhým neodpustí třeba. Jo. Na sobě nevidí určitý nedostatky, který na druhých vidí. Musíme být spravedliví k sobě i k druhým, protože druzí samozřejmě nejsou dokonalí. Ale já jsem nedokonalý taky a někdy mnohem ještě víc než ti ostatní. Nepodvádět samozřejmě. Ale neupravovat nic ke svému úspěchu. Jo? Já třeba jsem si uvědomila, že někdy, když něco vykládám, třeba popisuju, tak se snažím to popsat tak, abych já z toho vyšla dobře. Si mě rozumíte, jo?
Rozumím. Já taky, ale...
A já věřím, že o tom všem tady v tom Ezechieli se jako myslím, že to Bůh takhle myslí. Ostatní lidé jsou stejně náchylní k hříchu a já jsem taky náchylná k hříchu a jsme si rovní a každý z nás je milovaný Bohem. Proto bychom měli prostě se chovat spravedlivě. Nepovyšovat se, ale ani se neponížovat. Tak, ještě Ezechiel. 45. kapitola, verše 16 až 17. Tady se něco píše zase o knížeti. Všechen lid země bude zavázán k tomuto daru pozdvihování knížetí v Izraeli. A na knížeti bude spočívat odpovědnost za zápalné oběti, přídavnou oběť a litou oběť, o svátcích, při novoluních a osobovách, ve všech shromážděních domu izraelského. On vykoná oběť za hřích a přídavnou oběť, zápalnou oběť i pokojné oběti, aby za dům izraelský získal smíření. Díky Pánu Ježíši, že nám získal smíření. že za nás přinesl tu oběť, vykonal oběť za hřích. A vykonal všecko, co bylo potřeba, i to ostatní, to já ani nevím, co ještě kolem toho bylo potřeba, aby nám získal smíření. Díky Bohu, že prostě on stojí na pravici Boží a dnem i noci se za nás přimlouvá. Že tím, že jednou prostě nás očistil od hříchu a teďka řekl, tak a teď je to na tobě, prostě teď už musíš bojovat sám. Jo, já jsem udělal, co bylo potřeba, teď je to na tobě. Že to takhle není, že prostě on nás tady nenechal samotný. On ví, že si sami neporadíme. On ví, že potřebujeme tu přímluvu, že potřebujeme prostě, aby byl s náma. Tím knížetem je Pán Ježíš a díky mu za to, že jsme se pro nás smíření s Bohem, že jsme se stali Božími dětmi. A máme, jsme zavázáni žít životem odevzdaným jemu. Tady je něco napsané, že všechen lid země bude zavázán k tomuto daru pozdvihování žití v Izraeli. Ten dar pozdvihování pro něj je náš život, který dáváme jemu. Že se rozhodujeme každý den žít podle něj, pro něj. On nám zaslíbil, že nás nikdy neopustí a že nám dá vše, co potřebujeme. A už se dostáváme na závěr. A já jsem si tady vybrala verše z listu Židům ze 13. kapitoly. Verše 5 až 6 a 20 až 21. Žijte bez lásky k penězům, spokojeně s tím, co máte. Neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. A tak s důvěrou říkejme, Pán je můj pomocník, nebudu se bát, co mi udělá člověk. A Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí pro krev věčné smlouvy našeho Pána Ježíše, ať vás dokonalí ve všem dobrém k vykonáním jeho vůle, činí v nás to, co je před ním příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věku. Amen. Máme být spokojení s tím, co máme. Víte co, my někdy nejsme spokojení s tím, co máme.
Jo, to se mi stalo nedávno, že...
Nikdy nejsme spokojení s tím, co máme.
No, že to se mi stalo nedávno, že jsem se koukal na ostatní lidi, že vydělávají víc peněz. A tak já jsem začal prostě závidět, jo, a prostě taková ta hořkost ve mně a už jsem si začínal plánovat, jak budu práci, jak budu makat, jak budu vydělávat, jo. A taky jsem úplně na tom prostě ulítl a pak jsem si vzpomněl, buďte spokojení s tím, co máte, tak jsem dostal takový klid a pokoj, no. Že...
A totiž to, že my nevidíme, no. Co vlastně máme.
Ano, když člověk závidí, tak ono to strašně mění, ono začne být hořkost a začne být zlej a tak dále.
Přesně tak. Má ovlivněný uvažování. No. My máme podíl Bohu. Prostě Bůh je s náma, je v nás. Nikdy nás neopustí. Prostě máme někoho, kdo nás nesmírně miluje a ten někdo je všemohoucí a nejmoudřejší. A dokonce ovládá prostě celý svět. Jo? Tak jak můžeme být nespokojeni? Jako jo? No, je fakt, že... A to je právě o tom, že potřebujeme pořád jakoby zaměřovat to srdce na Boha. Protože v té chvíli, kdy to uděláme, tak nám tyhle věci docvaknou. Ale v té chvíli, kdy Boha nevidíme, tak vidíme, co máme a co nemáme a jsme nespokojí. A díky Bohu, že má s náma trpělivost prostě. On nám rozumí. Poselství o Boží záchraně pro člověka ve starém i v novém zákoně. To mi prostě zapadá všechno do sebe, jo, že všechno, co Bůh dělal od začátku, tak je... Proto, aby člověka zachránil, aby člověk byl s ním. Bohu na člověku záleží a buďme vděční za záchranu. Buďme spokojení s tím, co nám Bůh dává a díky Bohu za jeho lásku k nám.
Amen.
Tím bych skončila.
Mě ještě napadlo, jak je napsáno, buďte spokojení s tím, co máte, tak i v duchovní oblasti, že třeba někdo může chtít být jako nějaký evangelista, jako třeba, jak říkal Frančíšek, jak Reinhard Bonke, prostě můžeme být vděční za tu službu, co máme, když je menší.